habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo isniina oo bisha juunna ay tahay lix sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha toddobiyo tobanka sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali.com idaacaddeenna caawana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo soo gabagabeeyey booqashada ku tegay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
warka saxaafadda ku batay oo dadkii baa la eryayaa, dibaa loo celinayaa, xuduuddaa laga gudbisiinayaa, meesha arkaan ka baxaa la leeyahay. warkaasi wax jira ma aha, wax dhaqan u ah oo ka suurooba ma aha.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan baaq nabadeed oo xabad joojina oo loo diray beelaha ku dagaalamaya gobolka sool.
waxaan ku baaqaynaa in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka ka socda galbeedka sool, gaar ahaan tuulada dharkeengeeyo iyo deegaanada ku xeeran. waxaan ugu baaqaynaa dadka walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaankaas inay allah ka cabsadaan, kana waantoobaan daadinta dhiigga.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbajoogta iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta soo gabagabeeyey booqasho taariikhi ah oo uu ku tegay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, isagoo noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee soomaaliya ee booqda xeradaasi tan iyo markii ay burburtay xukuumaddii dhexe ee soomaaliya sanadkii 1919. madaxweynaha ayaa waxa uu hogaaminayay wafdi ka kooban labada gole ee xukuumadda iyo baarlamaanka soomaaliya. waxaa xeradaasi kusoo dhaweeyey saraakiil sarsare oo kenya ah oo ay ka mid ahaayeen wasiirka arrimaha gudaha kenya joseph nkaiseri iyo guddoomiyaha gobolka gaarisa nadiif jaamac, xubno ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka kenya ee gobolka, iyo saraakiil kale. isagoo la hadlayay dadka qaxootiga ayuu madaxweynuhu sheegay inaan u jirin qorshe heshiis lagu yahay oo qaxootiga xeryahani si qasaba loogu celinayo soomaaliya. waxa uu sheegay inuu doonayo in ay ku helaan goobaha ay ku noqonayaan ee soomaaliya adeegyada aasaasiga ah ee la midka ah kuwa ay xeryaha dhadhaab ku haystaan. waxa uu sheegay madaxweynuhu inayna suuragal ahayn in si qoorqabad ah loo celiyo oo caruurta xeryaha ku nool ee waxbarashada haysata ay waayaan. madaxweynaha ayaa dhinaca kale u mahad celiyay dowladda kenya muddadii dheereed ee ay martigelisay qaxootiga soomaalida ee dhadhaab. booqashada madaxweynaha soomaaliya ee dhadhaab ayaa kasoo aadaysa xilli dhowaan dowladda kenya ay ku dhawaaqday inay xirayso xeryaha dhadhaab oo ah xerada qaxooti ee ugu ballaaran dunida oo ay ku nool yihiin in ka badan 300,000 oo qaxooti soomaali ah. madaxweynaha ayaa galabta tegay magaalada nairobi iyadoo la filayo inuu berito la kulmo madaxweynaha kenya uhuru kenyatta sida ay sheegtay dowladda soomaaliya.
howlgalka amisom ee afrika ee soomaaliya amisom lagu magacaabo ayaa waxa uu xaqiijiyay in 5 ka mid askartooda axaddii lasoo dhaafay lagu xiray magaalada muqdisho iyada oo lagu tuhmayay inay iibinayeen qaar ka mida agabka milatariga ee ciidanka. war qoraale oo kasoo baxay amisom ayaa waxaa lagu sheegay in askartan lagu xiray howlgal ay si wada jira u fuliyeen ciidamada amisom iyo kuwa soomaaliya kadib markii baaritaano muddo lagu sameeyey arrinkan. amisom waxa ay horey u heshay aqbaar ku saabsan in askartan ay ku lug lahaayeen dhaqdhaqaaqyo sharci darra. baaritaano deg deg ah ayayna ku sameeyeen arrinkan, waxayna iyada oo kaashanaysa booliiska soomaaliya ay si deg dega u xireen askartan, ayaa lagu yiri warka qoraalka. waxyaabaha askartan lagu qabtay ee ay iibinayeen ayaa waxaa ka mida sida la sheegay shidaal iyo jawaano cara. amisom ayaa waxa ay sheegatay inaysan u dulqaadanaynin in shaqaalaheeda ay u dhaqmaan si aan xirfadaysnayn, isla markaasina qof kasta oo lagu helo arrinkaasi lagu soo oogi doono dacwad. hadalkan kasoo baxay amisom ee ah in ay qeyb ka ahayd xariga askartan oo markii hore la sheegay inay xireen ciidamada booliiska soomaaliya ayaa waxa uu burinayaa war qoraala oo amisom ay shalay soo dhigtay barteeda twitterka oo ahaa in aysan ka warheynin xariga oo baraha bulshada un ay ku arkeen.
dowladda ruushka ayaa kordhisay duqeynta ay geystaan diyaaradahooga ee ka howlgala suuriya. tirada duqeynta ayaa noqotay mid 3 jibaaran maalmihii u dambeeyey. khubarada falanqaysa siyaasadda ee dalkani Mareykanka ayaa ku tilmaamay kordhinta duqeynta mid halis ku ah xaaladda dalka Suuriya. Sidoo kale duqeyntan ayaa saameynaysa wadahadallada ka socda Geneva.
Sanad kastaba xilligan oo kale Shiinaha iyo Mareykanka ayaa waxa ay qabtaan wadahadallo heer sare ah oo looga hadlo wadahadalladaasi xiisadda ku saleysan badda koonfurta Shiinaha ee gacanka Kuuriya iyo caqabadaha hortaagan in lagu sameeyo maalgelin. Sirkaalka tirsan Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in wadaxaajoodkan ay u egyihiin mid lagu nabadeynayo laguna abuurayo xiriir ku aadan xuduudda iyo sidii loo xakameyn lahaa xisadda. Kooxaha xuquuqul insaanka iyo dadka u dhaqdhaqaaqa ayaa waxa ay soo jeedinayaan inay jirto hal mawduuc oo ah mid sababi kara in diirada lagu saaro shirka sanadkan kaas oo ay ku sheegeen ilaalinta xuquuqul insaanka. Habeen wanaagsan idilkiin badhagaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA da oo wararkaasi idin kaga imaanayaan. Sida wararkeena aad ku maqlayseenba, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta booqasho taariikhi ah waxa uu ku tagay xariiqa qaxootiyada ee Dadaab ee dalka Kenya isagoo noqday madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliya oo booqda xeradaasi. Madaxweynaha ayaa waxa uu hoggaaminayaa wafdi ka kooban labada gole ee xukuumadda iyo baarlamaanka Soomaaliya, waxaana xeradaasi ku soo dhaweeyay saraakiil sarsaro Kenyana oo ay ka mid ahaayeen wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Joseph Nkezeri iyo gudoomiyaha gobolka Garissa Nadif Jama iyo xubno ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Kenya ee gobolkaasi laga soo doorto iyo saraakiil kale. Hadaba wariyahayaga magaalada Garissa Maxamed Faarax Shire oo joogay goobtaasi xariiqa qaxootiyada Kenya ee Dadaab ayaa warbixintan noo soo diray.
Socdaalka madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh uu ku yimid xariiqa qaxootiga Dadaab oo ha socdaal taariikhi ayaa waxa uu noqonaya in maan qaboojis uu noqonayo kumanaanka qaxootiga ku ah xariiqa qaxootiga Dadaab kadib markii madaxweynaha dalka Soomaaliya uu sheegay in dawladda dalka Kenya ay kala hadlayaan hanaan walbo dadka qaxootiga ku sugan si deganaasho dib ugu noqon lahaayeen.
Soomaaliya iyo Kenya iyo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa waxay leeyihiin heshiis saddex geesood ah. Heshiiska saddex geesoodka ah oo wada shaqaynta ah ayaa noqoshadu Ilaahay idinkiisa ay ku salaysnaan doontaa qawaaniin caalami ah iyo qawaaniin dalkan Kenya uu leeyahay iyo dalka Soomaaliya intaba oo la ilaalinaya jira oona difaacaya qofka bini'aadamka noloshiisa iyo xuquuqdiisa iyo xaqa uu leeyahay.
Madaxweynaha dalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dowladda dalkani Kenya ay tahay dowlad ilaalisa qawaaniinta caalamiga, sharciyada caalamkana aqoon fara badan u leh, dadka qaxootigana aysan u suurta geli karin xilliga la joogo in la iska qubo, taasoo uu sheegay in labada dowladood ay ka wada hadlayaan hanaan walbo dadka qaxootiga dib loogu celin lahaa.
Marka baryahan dambe warka saxaafadda ku batay oo dadkii baa la eriyaa dibaa loo celinayaa xuduudda laga gudbisiinayaa meesha arrintan ka baxaa la leeyahay, warkaasi wax jira ma aha, wax dhaqan u ah oo ka suurooba ma ah. Dowladda Kenya dalkan wuxuu ka mid yahay dalalka Afrika ugu dimuqraadisan, dalalka Afrika qawaaniinta aad adag leh, dalalka Afrika ee qawaaniinta iyo xeerarka aad loo ilaaliyo, dalalka Afrika ee qawaaniinta caalamiga ilaaliyo door weynna ku leh muxuu ahaay amuuraha caalamiga.
Wasiirka amniga gudaha dalkani Kenya Joseph Nkezeri oo wafuuday ka socotay dalka Kenya ku soo dhaweysay madaxweynaha dalka Soomaaliya xariiqa qaxootiga Dadaab Horkacye ayaa sheegay in iminka uu ku soo dhaweynayo dalkiisa madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh wuxuuna dadka qaxootiga u sheegay in si deganaasho ah oo miyir ku jiro dadka qaxootiga dib ay ugu noqon doonaan dalka Soomaaliya. Banka dowladda dalkani Kenya ee dib u celinta dadka qaxootiga wuxuu ku salaysnaan doonaa arrimaha bini'aadamnimada, arrimaha bulshada caalamka isla ogol yihiin, qawaaniinta caalamka, waxyaalaha iminka ay saxaafadda dunida waddo ee ah in dadka qaxootiga in si qasab ah looga rari doono xariiqa qaxootiga Dadaab. Wax jira ma aha, go'aankaasi mid aynu qaadanay ma aha, go'aanka iyagu waxa weeye si bini'aadamnimo ah dadkan inay dib ugu noqdaan dalkooda. Ana tooraha Garissa County mudana Nadiif Jaamac Aadan oo ka mid ahaa dadkii sida diiran u soo dhaweeyay madaxweynaha dalka Soomaaliya iyo wafuudiisa ayaa waxa uu sheegay in dowladda Kenya ay uga fadhiyaan ka dowlad goboleed ahaan in la daryeelo marka koowaad dad uu ku sheegay in ay kor u dhaafayaan ilaa iyo 30,000 oo muwaadiniin Kenyaana oo galay xeryaha qaxootiga dhadhaab. Inta aan laga hadlin ayuu sheegay in dadka qaxootiga si iskood ama si xooga midna loo raro
Kenyaanka ahaa oo farahooda galeen xarooyinka qaxootiga galeen in horta laga bixiyo waa anaga waxyaabaha aan dalbayna oo asaaska ah ay ka mid tahay. Maxaa yeelay ma doonayn hadhow dambe in meesha ay ka dhacdo in dad fara badan oo Kenyaan ah oo dega maartay dadkii degaanka degana ahaa in beri ka maalin la dhaho xaggana ma jirtiin oo Soomaaliyan maadiba waa Kenyaan oo Soomaaliyan aadi waayaan intana ay ku jabaan raali kama nihin. Marka horta awalan waxaan dalbaynaa in dadkaas farahooda galay maarta xoreynka qaxootiga horta in laga bixiyo ayaa horta aan dalbaynaa howlahan lagu dar.
Nadiif ayaa sidoo kale waxa uu qabaa in dadka qaxootiga si miyir oo keliya dib ay ugu noqon karaan balse aanan cagaha dhulka loogu dhufan karin muwaadiniintaasi Soomaalida ka soo jeeda dalka Soomaaliya
si wanaagsan oo wanaagii ayna u sameynay u falnay intaas oo sana aan la halaynin oo dad walaale ah ay yihiin ayaan tixgelinaynaa oo ogsoonahay oo marka waxaan oran ayaga aan ka shaqeynaynaa haddaba in la celiyo ay noqoto in oo xuquuqdooda la fiiriyo oo xuquuqdooda aan lagu xadgudbin ayaa ayadana aan dalbaynaa. Marka hawshatan waxaan leenahay annaga oo kolayba hoos imaan doono wixii Kenya oo hadday u goyso ayaa haddana waxaan dalbaynaa si wanaagsan oo sharaf leh oo xuquuqda bini'aadamka la fiirinayo in hawshii lagu wado oo lagu fuliyo ayaan dalbaynaa.
Hoggaamiyaashan kala duwan ayaa maanta waxay isla qaadaa dhigeen islana jeexjeexin in si miyir maskax iyo weliba xuquuqda bini'aadamka ku jirto in dadka qaxootiga looga shaqeyn doono hanaan walba oo ay dib ugu noqon lahaayeen taasoo Mr. Ingaseerina uu shaaca ka qaaday in ilaa iyo iminka ay jiraan qorshooyin loo dejinayo dadka qaxootigaasi walba dib ugu noqon lahaayeen iminkana dowladda dalkani Kenya ay gacanta ku hayso. Xasan Sheekh socdaalkiisani ayaa waxa uu noqonayaa socdaalkiisii madaxweyne qaran ugu horreeya xeryaha qaxootiga dhadhaab soo gaaro 26 sano kadib. Tanina waxay noqonaysaa mid maanka u qaboojinayso kumanaanka qaxootiga oo calanka dalka Soomaaliya maanta ku ruuxayay gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab. Maxamed Faarax Shire, VOA Dadaab.
Halkaan dhigaystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Qaar ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliyeed ee Puntland ayaa baaq nabadeed u jeediyey beelo dhowaan ku dagaalamay deegaano ku yaala galbeedka gobolka Sool. Dagaaladan oo dhammaadkii toddobaadkii hore ka dhacay tuulada Dharkayngeenyo oo ilaa iyo 78 ama 78 kilomitir u jirta Laascaanood ayaa waxaa ku dhintay 130 qof, in ka badan 300 kalena way ku dhaawacmeen. Culimadan oo shir jiray ku qabtay magaalada Boosaaso waxaa warbixinta nooga soo dirtay wariyaha VOA-da Faadumo Yasiin Jaama.
Baaqa nabadeed ee culimada Puntland ay maanta ka soo jeediyeen magaalada Boosaaso oo ka koobnaa 5 qodob ayaa ku wajahnaa dagaal 3-dii bishan Juun ka bilowday tuulada Dharkayngeenyo oo magaalada Laascaanood 78 kilomitir kaga beegan dhinaca koonfur galbeed. Dagaalkaas oo ay ku dhinteen 130 qof, 33 kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaas oo isugu jira dhinacyada dagaalamay iyo dadkii ka agdhowaa goobaha ay iska horimaadyadu ka dhaceen.
Waxaan ku baaqaynaa in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka ka socda galbeedka Sool, gaar ahaan tuulada Dharkayngeenyo iyo deegaanada ku xeeran. Waxaan ugu baaqaynaa dadka walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaankaas inay Allaah ka cabsadaan, kana waan tooban daadinta dhiigga dadka muslimiinta ah ee xarimay. Waxaan cadeynaynaa in ay xaraam tahay oo aan Islaamku ogolayn in lagu xadgudbo qofka muslimka ah dhiiggiisa, maalkiisa iyo naftiisaba, sharaftiisa. Waxaa kale oo ay ayana xaraam ah in lagaga qayb qaato dagaalkaas muruq, maal iyo taageero kaleba.
Sheikh Daahir aw Cabdi oo la hadlayay dhinacyada dagaalamay ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa:
dagaal wiil kuma dhasho oo waa ku dhintaa, waxaan u leenahay aqligu hataliyo. Marka inta nool baan la hadlaynaa, wixii dhintay dhimay, inta nool oo aqliga leh ayaan la hadlaynaa. Dilkuna ilaahay wuxuu yidhi wamaa kaana limu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Tacbiirkan waxaanu waxa weeye ma suuroobayo qof mu'mina qof mu'mina inuu dilaba. Wamaa kaana limu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an. gef unbaa suuroobaya dadka muslimiinta inay ilaahay kaga baqaan dilka iyo dhiigga iyo waxyaalaha la daadin. Waa ruuxa qof muslim oo dilayso arrintuusu aad bay u weyn tahay. Weliba ayaamahan hadda bishii Ramadaan ay maaragtay dhalatayna dembigu waa sii kordhayaayo, waa maaragtay maxaan ku dhahay waa sii siyaadayaa.
Sidoo kale Sheikh Maxamed Macalin Axmed oo isaguna goobta ka hadlay ayaa sheegay in dadka colaadu dhex martay ay yihiin dad walaala ah, isla markaasna loo baahan yahay inay wada hadal wax ku dhammaystaan.
Waxaan u sheegaynaa dadka walaalaha, qofkii xaqii uu ka xaq u leeyahay uu ka maqan yahay, waddada lagu helo xaqa Ilaahay baa inoo ishaaray inoona sheegay. Dulmi xaqaaga laguma raadsado, dagaala laguma raadsado, dhibna laguma raadsado. Ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala, ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يصرف في القتل دي قفك حد قدب وطرسان ايو وضع ايو الهي سي وكرهات سدو وان اهل ايا حقي سي سي سلمي وكهل ايا ايضا انو كصبر على الرباء او السجو سوما لذان الهي وحينو وابوري وحل ايلا هذا صبر درو وران صبرنو وان اتكيسنو وفوضضا ان كتغنو oo nidaamka aan raacno oo wadooyinka saxda ah waxa ay naga maqan aan ku raadsano. Ina waxaan ka baryaynaa dadka qulubtooda inuu isu soo dumo oo Ilaahay uu ka saaro waxyaabaha ku jira oo cadaawada iyo xaqdiga ah oo iyo shaydaanka ka dhex shaqeynaya inuu Ilaahay ka saaro. Bisha Ramadaan barakadeeda qulubtooda Ilaahay inuu isu soo jeediyo.
Sanadkii 2015 ee aynu soo dhaafnay ayaa labadan beelood isku horimaadiyo ku dhexmareen deegaanka ka tirsan gobolka Sool, waxana ku dhintay dad gaaraya 9 qof oo labada dhinac ah, iyadoo 13 ka badana ay iska dhaawaceen. Hase ahaatee, waxa hoggaamiyasha dhaqanka, culimada iyo waxgaradkuba ay ku guuleysteen inay heshiis dhexdhigaan. Saddexda bishaan aynu ku jirana waxaa waxgaradku ku hawlanaa in la kala qaato magta dadkii dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay colaadahan. Hase ahaatee, nasiib darro waxaa dib u bilowday dagaal ay ku dhinteen tiro ka badan dadkii horay ay isaga dileen labadan beelood. Goobaha uu dagaalkani ka soo cusboonaaday oo ay u horeeyaan tuulooyinka Dharkayn Geenyo iyo Dabataag ayaa dadka deegaanku waxa ay ii sheegeen inay ka qaxeen, isla markaasna ay soo wajahday biyo la'aan, hoy la'aan. Waxaana iminka deegaanada Puntland ka socda dadaal ay wadaan culimada waxgaradka iyo hoggaanka dhaqanka, kaasoo lagu doonayo in lagu damiyo colaadan dhiiggu ku daatay. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Wahdag habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Silaanyo ayaa maanta magaalada Hargeysa ka furay shirki 9aad ee isuduwidda macaawinooyinka Soomaaliland. Shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood ah ayay kaga qayb qaadanayaan wakiilo ka socda dowladaha deegaanada dowladaha taageera Soomaaliland ee dhinaca horumarka, saraakiil ka socda hay'adda qaramada midoobay iyo mas-uuliyiin ka socda hay'adaha dawliga ah ayaa shirkaasi ka qayba. Wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc ayaa hadaba shirka ka qayb galay. Warbixintan ayuu nooga soo diray halkaasi.
Shirkan waa mid sanadkiiba mar ay dhinacyadan isugu yimaadaan ayaa mid ay sanadkan ku gorfeynayaan howlaha horumarineed ee Soomaaliland, doorashooyinka soo socda iyo qorshaha horumarinta qaranka ee 5 sanadood ee soo socota, isla markaana ay ku wada xisaabtamaan Soomaaliland iyo dhinacyadani. Waa sida uu tilmaamayay wasiirka qorsheynta Soomaaliland Cali Xuseen Ismaaciil.
Shirkan wuxuu ku saabsan yahay waa kulan ay isku xog wareystaan go'aanana kaga gaadhaan deeqbixiyeyaasha iyo dowladda Soomaaliland waxyaabaha muhiimka ah ama in meelaha ay doonayso in wax looga qabto oon ku soo bandhigno laguna xisaabtamo oo wixii ay qaban waayeen aan kula xisaabtano kulan waxa u qaban waydeen sabab ay ku sababayaan wixii cusub aanu doonayn inaanu siino muhiimada istaraatiijiyadana aanu ku gudbino.
Madaxweyne Axmed Maxamed Siinaayo isagu shirka furay ayaa sheegay inay Soomaaliland horumar sameysay sanadihii hore iyadoo kaashanaysa mucaawinooyinka la siiyo.
We are very happy with the progress we have made through the high level coordination forum process.
aad ayaan ugu faraxsannahay horumarka aanu ku samaynayso dowladda macaawinooyinka Soomaaliland xilliyadii hore, waxaanan u rajaynaynaa sannadkan inuu na siin doono fursad aanu ku samayno horumar kale. Waxa kale uu madaxweyne Sinaayo xusay in taageerada waddamada caalamku ay u fidiyaan Soomaaliland qayb ka qaadata dhismaha nolosha bulshada reer Soomaaliland. Maruu ka hadlayay dhinaca doorashooyinka ayaa uu sheegay in Soomaaliland ay diyaar u tahay in doorashooyinka ay ku qabsoomaan xilligoodii, isagoo deeqbixiyaashana u soo jeediyey inay ka soo baxaan taageeradooda doorashada. Soomaaliland waxa ay samaysay wax kasta oo ay awooddo si ay u hubiyaan in doorashooyinku ay ku dhacaan waqtigoodii, iyadoo la bixinayo kharashaadka dheeraadka ah ee sababeen dib u dhici ay keeneen abaaruhu. Si kasta ha ahaatee, waxa aan ku boorinayaa deeqbixiyaashu inay oofiyaan ballantoodii ahayd inay keenaan agabka lagu taageerayo diiwaangelinta codbixiyaasha. Waxa kale uu madaxweyne Sinaaya ka hadlay xidhiirka Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo weliba doorka ay Soomaaliland ka qaadan karto xasilinta Soomaaliya. Soomaaliland waxa ay rajaynaysaa inay door ka ciyaarto sidii loo heli lahaa xal, laakiinse waa in uu ahaado xal ku dhisan ogolaanshiyo islamarkaana ku qutuma xaqiiqada. Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay samaysay wax ka duwan Soomaaliya, waxaana dhisatay dowlad dimuqraadi ah oo ay leedahay, kama mid aha maamul goboleedyada Soomaaliya, kamana qayb qaadanaysa doorashooyinka Soomaaliya. Ku-xigeenka wakiilka gaarka ah ee isuduwidda howlaha bani aadamnimada qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Peter de Klerk, oo isna kulankan hadal ka jeediyay, ayaa ka hadlay xaaladda bini aadamnimo ee Soomaaliland, isagoo si gaara carabka ugu adkeeyay abaarihii gobollo ka mid a Soomaaliland ka dhacay sannadkan, iyo waloobiyaha roobka ee alaaba ku shubma badda iyagoo oon laga faa'iidaysan, isagoo xusay inay suurtagal tahay inay Soomaaliland soo wajahdo biyo yaraan bilaha soo socda, islamarkaana Soomaaliland ku booriyey inay qorshaha horumarinta 5 sano ay mudnaan ka siiso dadka barakacayaasha. Waxa aan rajaynaynaa in qorshaha horumarinta qaranku aqoonsan doono qaybtan muhiimka ah ee bulshada ka midka, una diyaarin doono dhammaan taageerada dowladda ee looga soo rarayo ku tiirsanaanta baahida bini aadamnimo, loona soo guurinayo dhinaca horumarka. Shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood ah ayaa muddadaasi uu socdo lagu qorfayn doonaa qorshayaasha horumarineed ay ka wada shaqayn doonaan Soomaaliland iyo waddamada mucaawinooyinka siiya, oo sida uu mar kale tilmaamayay wasiirka qorsheynta Soomaaliland Cali Xuseen Ismaaciil.
Waad arkaysa waxyaabihii laga helay xakamida electionka, waxaa ka mid a national development plankeena, oo aynu isagana muhiimaddu tahay kii la doonaya in caawimooyinkeena lagu sareeyo 5 sanood soo socda, waayo inagu waxaan leenahay mid jira oo wax jira inu wax ku dul dhisno, wax cusub inka la bilaabaya maaha, waana wax Soomaaliland gaar u leeday NHL dibinoosoo sameyno laynaga dulkeen ka waxa go'aanada ka soo baxaya sideen ogala shaqayn lahayn qorsheyna horumarinta, sideen ogala shaqayn lahayn doorashooyinka, amniga iyo wax soo saarka.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, VOA, Hargeysa.
Halka dhigisa nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA. Meelo kala duwan oo Soomaaliya ah dadku waxa ay ku kala aragti duwanaan yihiin nidaamka federaalka, iyadoo qaar ay aaminsan yihiin inuu xal u yahay kalsooni darrada ka soo jirtay waddanka, halka kuwo kalena ay qabaan inuu horseedayo kala burbur. Haddaba sannadkan oo doorasho ay ka dhacayso dalka ayaa maamul goboleedyada jira iyo kuwa soo baxaya ay door muhiima ay ku leeyihiin dhismaha nidaamka dowladnimo ee dalka, sida ansixinta xubnaha baarlamaanka iyo soo xulista aqalka sare ee baarlamaanka. Awooddaasi la siiyey maamul goboleedyadana waxay dhalisay doodo kulul. Qaybta koowaad ee warbixinno ku saabsan mowduucaasi waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha V O eda Cabdulwaaxid Macalin Isaaq.
Hannaanka laysla qaatay doorashada la gelaya sanadka 2016 ayaa ah mid soo maray heerar kala duwan laga soo bilaabo markii xukuumaddu ay caddaysay inaanay dalka ka dhici karin doorasho qof iyo codkiisa ah, hase ahaatee beddelkeeda lagama maarmaan tahay in la qabto mid ka duwan doorashooyinkii dalka ka dhici jiray, taasi oo keentay in ugu dambayntii madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedadu isla qaataan heshiis wada ogol ah oo dhigaya in doorasho dadban la galo. Heshiiska ay hogaamiyaasha madasha qaran isla qaateen ayaa dhigaya in xubnaha labada aqal iyo guddiga doorashooyinka ee imaanaya ay saxiix rasmi ah ku yeeshaan madaxda maamul goboleedyada, taasi oo u muuqanaysay in la siiyey awood islamarkaana ay dad badan walaac ka muujiyeen. Sharciga doorashooyinka ayaa dhowaan la horgeeyey baarlamaanka, ha yeeshee xildhibaanada ayaa ka biyadiiday qodobada qaar taa oo keentay in gudoomiyaha u saaro guddi ka kooban 25 xilliban oo dib u eegis ku sameeyay go'aannadii ka soo baxay madasha wada tashiga qaran ee ku saabsanayd qaabka doorashada u dhacaysa sanadkan. Guddiga baarlamaanka ayaa wax ka beddel ku sameeyay qodobada qaar, hase ahaatee madasha ayaa ka biyadiiday xilli lagu waday in baarlamaanka cod u qaado heshiiska. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa cuskaday oo qodobo waxa uu xeer madaxweynana ku ansixiyay heshiiskii hoggaamiyaasha siyaasadda kadib markii uu sheegay in baarlamaanku go'aan ka gaari waayay meelmarinta qodobadii la wada gaaray. Daahir Cabdulqaadir Muuse waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxa uu qaba marka ay timaado meelmarinta hannaanka doorashada doorka dowlad goboleedadu ku leeyihiin inaysan ahayn mid sharciya.
Dalkan waxaa la degay sharci darro iyo sharci aan lagu dhaqmayn. Doorka hadda ay yeelayaan yeelanayaan maamul goboleedyada mas-uuliyiintooda sida dastuurka dalka u degsan uu sheegayo, anigu waxaan qabaa in ay tahay waxa ay ku leeyihiin wax sharci darro ah. Arrintaasuna waxay u baahan tahay haddii tallaabo la qaadayaba in noqdo sharciga la maro. Waxaan qabaa marka waddadaas haddii wixii horeeto ay socon waayeen maantana wax la xulayo iyadoo aan madaxda la marin sistemkii la yiri in qaab doorasho ah loo igmado talada dalka oo ay doorasho ku yimaadaan bunuhu. Yaa ayaan aaminsanahay tallaabooyinka sharci darrada ah oo ay hoggaamiyaasha ama mas-uuliyiinta maamul goboleedyadu in la iska daayaan, anigu aaminsanahay oo ay tahay door khaldan in qofku dadka uu doonayo uu talada dalka u wakiiso inay tahay nidaam darro oo ay tahay nidaam aan waafaqsanayn sharciga.
Qodobada walaaca keenay ayaa ahaa doorka dowlad goboleedyadu ay ku yeesheen hannaanka doorasho marka laga hadlayo soo xulidda labada aqal iyo dhismaha guddiga doorashada, waxaana dad badan ay qabaan awoodsiinta hoggaamiyaasha maamulada ay tahay mid shaki badan la gelinayo xubnaha imaan doona. Abshir Diine Cawaale waxa uu v o eda u sheegayaa sababta walwalka looga muujinayo awoodda maamulada.
Mana habboonaan qabaa anigu in rool gaara oo ka awood sarreeya ee odo dhaqameedyada la siiyo madaxda madaxda maamul goboleedyada oo laga yaabo inay looga faa'iideysto dana gaara oo dadka aan u shaqeynayn ee shaqsiyaad ka mid ah ama xukuumadda ku meelgaarka xukuumadda jirta hadda oo si mataleysa dadka ama ma garanaysa midda dowlad goboleedyada madaxdeedu ay danaynayaan. Siisataas imanna waxay ku iman kartaa in laga wefkareeyo ama laga joojiyo madaxda dowlad goboleedyada awood weyn oo ay ku yeeshaan dadka lasoo xulayo ama aqalka hoose ha noqoto ama aqalka sare ha noqoto, in sidii awalba loo soo xuli jiray maadaama aysan jiri ay meesha ka maqan tahay awooddii one man one vote oo shaqsina uusan dadku u wada awood fursad u helaynin in ay codkooda dhiibtaan. Codkooda waxaa matali karaa ma noqon karo qof siyaasiyeed ama siyaasi ku yimid xaalad kastaba ku yimaaday oo meel maamul ka qabsaday inuu afduubi karo dadka aragtidooda iyo rabitaankooda oo la rabo cidda mathalaysa inay noqoto odo dhaqameedka ugu dhow oo hoos meesha ugu hooseysa kasoo bilaabo inuu la tashado dadkiisa, dadkiisuna waxa ay faraan ama cidda ay la doortaan uu u galo aqalka wax lagu kala dooranayo. Haddii kaleeto waxay noqonaysaa si cadaalad darraa in dad ku soo baxaan oo madax ku noqdaan.
Cabdiraxmaan Cabdi Ismaaciil waa wasiir ku-xigeenka dastuurka Puntland waxa uu tilmaamayaa inaan awood dheeri ah la siinin maamulada.
Awood dheeri igama muuqato. Arrintaas waxa weeye waa arrin muujinaysa xildhibaanada ka muuqanaya deegaankaas inay noqoto mataladaba inaan si loo helo ayaa arintan loogu riixay in state walba ay ka dhacdo codayntu ka dhacdo si loo hubiyo dadkii dimuqraadiyadii la gaari waayay 2016 qayb ka mid a in la gaaro ayaa waxaa loo sameeyey doorasho in la tuso barnaamij codayneed oo electoral system loo sameeyey oo boqol oo qofkiiba ay dooranayso xildhibaankiiba uu dooranayo 50 qof ama 51 qof. Dadkaas waxay noqon doonaan kuwa dadka doonaya xilka kala reeba.
Marka ay timaado dhismaha dowlad federaala muxuu yahay دورك أي مامولادا قبلادو يالانا يان محمد أحمد عالين أو كمي دهاسي في حياشي نظام كي كالاقورك أي دولادي كميلقار كاهيد أي شرح يا
فيو أيضا نسيقارهم سلامي يا نظام كالدولاد قبلاد يدا هادا مانتا دورك أي كليهين دور كي هورك الدوين أو كوين أو كبالارن أيجي وبطي يو أود لسيي أو تي هورك كبدن أيام واركيا كالين توديو هوري كالين كمقوين أي جوغان مركي هوري وحاجري لابد دولة قبلات كالية يو أهل السنة يو دولة فدرال كاهيد أو كميلغار كاهيد رنتي مانتا وحاكو صبيري أو كالة دولة قبلات يا كالة أودي سيدة أي أهيد وحاهد مودا أودي دولة فدرال كا هير قران أي لهيد حوجيدي إن لو ورجيي ما بقول دولة قبل هذه ذا مركتاس ونظام كفدرال كا يو سيدا سومالي ذا أو كلا قيبينا يقعد مودي سيد قبيل كيو لسي حوجيي وأود أنتي كبدن لسيي تاسنا أي وقتها هي وح بيش عالمكو أي دور وين كل هذا هاي ورنتي وحياة بدن وهذا عيبة aan arkaynay heshiiskii ugu dambeeyay oo la yiri inta Soomaalinimo la isku afgaro waayay la yiri waxa weeye dawladda Itoobiya wakiil ka ah inuu hirgalo heshiiskaas baray ministerkii joogo madaxdi kale joogto ila heer madaxweyne la isku afgaran waayay markii hore
Daahir Abdul Qadir ayaa ka waramaya xubnaha ay Soomaal Mariyaan hoggaamiyasha gobolada inaan la isku halayn kareen
wixii aan doorasho ku iimaan oo inta dad inta la isku keeno dadka ay matelayaan maadaama golo wakiilayaal ay yihiin wixii aan doorasho ka iman sharci darro imaanaya ama wax dad qof shakhsi gaar ah ku adeegtay noqonaya ama dad dantooda gaarka ah fiirsay noqonaya marka een fursada kaliya hadda dadka Soomaalida u furan waxay noqonaysaa in ay dadkaasu ay dadka maslaxada guud ka shaqeeya inay maanta een xilkooda u igmadaan laakiin ay iska daayaan dadka danaha gaarka ah ka shaqeeya oo alo wakiisho dalkaan meel khatar xaaladiisu maraysa oo ay gaadhay waxa gaarsiiyeyna waa inaga dadkeena Soomaalida ah waxa lagu badbaadi karaa maanta in talada loo igmado ama loo wakiisho dadka danta guud ka shaqeeya waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed maanta ka fiirsada dadka aad wakiilanaysaan hana noqdeen dad danta guud ka shaqeeya ogna tooda gaar inay danta guud ku jirto
kasoo siyaasiyinta iyo aqoonyahanada waxa jira dad badan oo iyaguna doorka dawlad goboleedada la siiyay u arka mid marxalad abuuri kara
maadaama lagu heshay 4.5 waxa rabaa dadkii dhaqanka ah oo yaasha iska lahayn inay soo doortaan nin siyaasiya ama madaxweyne ahaado ama mid kale ahaado ama sharax ahaado waxa umaleeyaa aan doorro banaaneen haduu faraha la gaana waxa umaleeyaa ku ceebayo nin musharaxa oo sawu siyaasiya wax doonaya waxa uu soo xulaa cadaalad lagu sheegi karo waxaa rabaa isagu inuu banaanka joogo dadka la soo xulo siyaasadiisa dhaqaalihiisa kursigiisa wax baan baaysa waxa ka faa'iiso laakiin inta la soo xulo yadoo faraha la galo waxaas cadaalad maahan waa dhawa
Abshir Diin Cawaale ayaa qaba in kaalintii duqeyda dhaqanka lahaayeen loo weeciyay siyaasiyiintaasina ay tahay mid iska horkeen bulsho abuuri kareysa
ma qabo taas inuu ka baxayo hadii aan loo madax bannaan oo dhaqameedyada meel ay joogan ba inay ayagu soo xushaan oo si xor iyo xalaal u soo xushaan ulana yimaadaan dadkii matali lahaa iyaga ma filayo in wax xalaali ka imanayaan
Maxamed Axmed Caalin oo xog badan u haya xaalada siyaasadda Soomaaliya waxa uu mugdi gelinayaa xubnaha ay Soomaal Mariyaan madaxda dowlad goboleedyada
runtii wax walaac badan ay imaanaya shaki badan ay jira baarlamaanka waa kan hadda buuq badan iyo qeylo badan ka sameeyay laakiin waxa weeye maalinba maalinteeda weeye Soomaalinimadii aba faraha moodaaba inay ka sii baxayso dalkii dal loo taliyay inuu yahay arkaysa intiisa badan marka si aanu Soomaalinimadii iyo wanaagii iyo sharafti iyo karaamadii aan lahaa jirna aan u soo ceshanno wax badan in la dulqaato oo Soomaalinimadii la eego la yiraahdo bal waxno dhismaan shisheeyna gacantisa aan ka maaranno taas in lagu dadaalo kaliya moogiye cabasho waa jiraysa mar walba
nidaamka doorasho ee loo darban yahay dabayaaqada sanadkan waxaa maamulada laga siiyey kaalin mug leh in ay ku yeeshaan soo xulidda labada aqal, waxaana wax qaybsiga lagu saleeyay 4.5 oo kolkii hore siyaasiyiintu ay isku mari waayeen. Hase ahaatee, wadahadal kadib la go'aansaday in doorashada lagu galo nidaamka qabiilka, dowladaha xubnaha ka ah dowladda Soomaaliyana ay qaataan ogolaanshaha xubnaha ka qaybgalaya dowladda dhexe ee laga soo xuli doono deegaanada ay maamulaan.
nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A qaybi kale idaacadda gudagelina qodobada ku soo maqan waxa kamida hubintii dooda gaaban iyo waliba hubintii qurba joogta marka hore sidigaa waxa ku soo dhawaatan warkii dunida oo kooban. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta soo gabagabeeyay booqasho taariikhi ah oo uu ku tagay xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, isagoo noqday madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliya ee booqda xeradaasi tan iyo markii ay burburtay xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1999. Madaxweynaha ayaa waxa uu hogaaminayay wafdi ka kooban labada gole ee xukuumadda iyo baarlamaanka Soomaaliya, waxaana xeradaasi kusoo dhaweeyey saraakiilsa sare oo reer Kenya ah oo ay ka mid ahaayeen wasiirka arrimaha gudaha iyo guddoomiyaha gobolka Gaarisa. Isagoo la hadlayay dadka qaxootiga ayuu madaxweynuhu sheegay inuu san jirin qorshe heshiis lagu yahay oo qaxootiga xariyahani si qasab ah lagu celinayo Soomaaliya.
Howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM ayaa xaqiijiyay in 5 ka tirsan askartooda axaddii lagu xiray magaalada Muqdisho iyagoo lagu tuhmayay inay iibinayeen qaar ka mid ah agabka milatariga ee ciidamada AMISOM. War qoraal oo ka soo baxay AMISOM ayaa lagu sheegay in askartan lagu xiray howlgal ay si wada jir ah u fuliyeen ciidamada AMISOM iyo kuwa booliska Soomaaliya. Waxa AMISOM war saxaafadeed ay soo saartay ay ku sheegtay AMISOM waxa ay horey u heshay akhbaar ku saabsan in askartan ay ku lug lahaayeen dhaqdhaqaaqyo sharci darro ah. Baaritaanka degdeg ah ayaana ku sameeyayna arintan, waxa ayna iyaduna aan kula kaashanayna booliska Soomaaliya si degdeg ah si ay u soo xiraan, ayaa lagu yiri war qoraal ah.
Halka dulugisa lagala socotaan walaalta Soomaaliga ee dadka V O A haatan ku soo dhawaada doodi gabnad waxay noo soo diyaarisay isla markaana ay la socodsiinaysa Zainab Abukar.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta markii ugu horeysay booqday xerada qaxootiga Dhadhaab, halkaas oo ay ku nool yihiin 500,000 ruux oo qaxooti Soomaaliyeed. Waxana booqashada ay ku soo aaday xilli Kenya dhawaan ay sheegtay inay xireyso xeryaha qaxootiga ayna dib u celinayso kumanaanka qaxootiga ee ku sugan gudaha dalkeeda. Inkastoo uu horey u jiray heshiis 3 geesood ah oo ay wada gaareen dowladda Soomaaliya, Kenya ee hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR, heshiiska oo dhigayay in aanay cidna xoog dib loogu celin karin Soomaaliya. Haddaba booqashada madaxweynaha maxay ka bedeli kartaa go'aanka Kenya ay gaartay? Waa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana igala qayb galaya gudoomiye ku xigeenka hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Cusmaan iyo waliba Maxamed Axmed Maxamuud oo isaguna markaa ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeeyay Maxamed Cabdullaahi.
Waa arrin weyn oo aad muhiim u ah, waayo laba sifoodba. Marka koowaad waxa weeyaan madaxweynaha Soomaaliya inuu u booqto xeryaha qaxootiga ee Soomaaliya 22 sano ku jiray xeryaha qaxootiga Kenya. Horta waa arrin muhiim ah. Marka labaadna de arrinta hadda Kenya halka ay ka taagan tahay mowqifka ay istaagtay in lagala xajoodo dowladda Soomaaliya kala xajootana waa arrin kale iyadana muhiim ah. Marka arrin aad u muhiim ah ayay ahayd runtii.
Maxamed Axmed oo isaguna markaa ka mid ah dadka arrimaha Soomaaliya ka hadla, sidee u aragtaa booqashada madaxweynaha markii ugu horeysay maanta Dhadhaab?
Aad bay muhiim u tahay horta booqashada madaxweynuhu maanta uu aaday boqolkiiba boqol, laakiinse waxaan u arkaa anigu aragti ahaan aadistu waa ma garanaysaa madaxweynuhu dee waa mas-uul qaran, waana fiican tahay inuu aado inuu dhibaata meel kastoo ka jirta inuu aadana waa dabcan aadistiisu waa laba weji ta xagga bixitaanka ay dowladda kenya tiri qaxootigu naga baxo marka laba dhinac la eego madaxweynuhu inuu aado uu dadka soomaaliyeed xaaladii ku sugan yihiin sida booqashada hadda u booqday waa booqasho oo fiisad u manan odhan kara arrin caadiya oo madaxweynaha masde inuu marka horeba waajib ku ahayd ka hor inuu tagayd laakiinse maanta waxba ma bedeli karto
maadaama ay tahay markii ugu horeysa uu booqdo maxay ka bedeli kartaa booqashadiisa go-aankii kenya ay damacsanayd inay dib ugu soo celiso qaxootiga soomaaliya haddaan maxamed adigu sii
runtii arrinkan dowladda kenya waxay muujinaysaa dowladda soomaaliya inay arrintanu ka tahay yacni si niyad ah inay u taagan tahay arrinta qaxootiga dadkeeda inay ka naxayso dowladda kenya iyo dowladda soomaaliya inay ka wada xaajoodaanna waa muhiim dowladda kenya waxay ku andacoonaysaa oo muddo badan ku dacwoonaysay dadkan qaxootiga ah waa lagu soo dhexgabadaa dad argixisay iyo dad nabadiida ayaa kusoo mataqaanaa ka sameeyo rabshadooyin qaraxya iyo kenya ayaa kusoo dhexgabadaa marka sidaa awgeed meeshan waa inaan bannaynaayo xeradan la xira waxaase heshiis baa la galay horey loo galay labada dowladood iyo u n c r heshiiskaasna wuxuu dhigayay dadka inaan la qasbin rabitaankooda lagu raro dib u dejina dalkooda ay ku helaan oo ay mataqaana si ayagoo sharaf leh ay dalkooda ku noqdaan arrintaa weli kenya kama yanbixin intaan ogahay haddana waxaan ogahay dowladda kenya muddo badan inay ka hadlaysay aan si wada jir ah si dadkan ay u guuraan oo loogu helo dhaqaale aan wada raadino dhaqaale dadkan dib loogu dejiyo dalka soomaaliya waxaan aaminsanahay dowladda kenya inay u arkaysay dowladda soomaaliya inay ka gaabinayso maadaama madaxweynihii uu tagay marka waxaan qabaa in laga wada hadli doono si loo heli lahaa dadkana dhaqaale loogu heli lahaa dib loogu dejiyo arrintii ay kenya rabtana ay u fuli lahayd dadka soomaaliyeedna dalkooda ay si sharaf leh dib ugu soo degi lahayen
waxaan siinayaa maxamuud tagitaanka madaxweynaha maxay ka bedeli kartaa go-aankii hore kenya ay u gaartay ee ahaa inay dadka qaxootiga soomaaliyeed halka xeryaha ku nool ee dib ugu soo celiso soomaaliya
ta tegista hadda xasan sheekh maxamuud aanu ma qabo inay wax soo kordhinayso la-ana waqtigu waa gabaabsi waqtigii loo baahnaa ummadda soomaaliyeed in wax loo qabto waa laga soo gudbay waxay maraysaa maanta inta maanta oo ay ogos maxay ahayd bishii sideedaad wax yar ka dhimanto madaxweynuhu aad marka waxay ahayd laba sano saddex sano markay u dhinnayd inuu madaxweynuhu arrimaha qaxootiga inuu hawsha ka howlgalo uu wax ka qabto hadday tahay in ma garanaysaa dowladda kenya wax lala dhiilgareeyo wayo dowladda kenya annaga dad baa naga jooga oo dadkaasina waxa ka mas-uul ah xasan sheekh maxamuud oo maanta dee awlulamriga awlulamrigu markaa waxa weeye isagaa laga rabay marka hore inuu arrintan maanta uu booqashadani anugu waxaan u arkaaba inay tahay booqasho ma garanaysaa iska waqtigeeduun iska dhammaaday oo ayaan lagu odhan ma tegin dhadhaab ayaanan u arkaa
doodii gaabnaydna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qaybgalay gudoomiye ku-xigeenka hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka soomaaliya maxamed cabdulaahi cusmaan iyo maxamed axmed maxamuud oo isaguna ka mid ah siyaasiyiinta falaqay arrimaha soomaaliya intaynu ku kulmi doonno doodan midda xigtana sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu umahadsan tahay saynab abuukar oo doodaasi gaaban inala socodsiinaysa halkaad ka dhegeysanaysaan waa v o a haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe waatan saare cabdiaxmed oo inala socodsiisa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa soomaalida ku dhaqan magaalada minneapolis ee dalkani maraykanka ee gobolka minnesota ayaa waxa ay si weyn ugu kala aragti duwan yihiin arrinta la xiriirta markii dhowr wiil oo soomaaliya iyagu lagu xukumay dembi lala xiriiriyey oo ah in ay doonayeen inay isis ku biiraan qaarkoodna ay u socdaalaan dhinacaas iyo syria arrinkaasi ayaa bulshada ku dhaqan magaalada minneapolis qaarkood waxa ay kala gelisay tuhun halka kuwo kalena ay fikir ahaanba ku qaybsan yihiin haddaba kamaal dacas waxa uu ka tirsan yahay ururka xuquuqda bulshada soomaalida ee ku dhaqan gobolkaasi khadka teleefoonka ayaan kula xiriiray bal ugu horreyntii kamaal kusoo dhawo barnaamijka qurba ee v o eda
waan dhowahay hore
waayahay hadii bal aan ku su'aalo aragta ahaan sideed u aragtaa dhalinyaradan Soomaalida ah ee maxkamada Minneapolis ay iyagu ku xukuntay in ay geysteen ama ay damacsanaayeen inay ku biiraan ISIS
walaal arintaa waxaan u arkaa arin runtii cadaaladda aad u fog oo ah dhibaato ku soo korodhay jaaliyadda Soomaaliyeed una dhacday sidii aan filaynay maxaa yeelay dhalinyaradan muddo badan ayaa laga soo shaqeeyey oo lasoo shirqoolay guddi 15 oo cadaan ah oo aan laga filaynin wax wanaag ah waa loo gacan geliyey marka in muxuu ahaa inaan fursad badan haysanin waan dareensanayn sidii aan filaynay baan u dhacday waan runtii musiibo ku habsatay baan u aragnaa jaaliyadda iyo dadka muslimiinta ee Mareykanka oo idil
waa garta kiiskan muddo ayuu soo socday dad badan waxa ay ku doodayaan dhalinyaradan hadii ayaga afkooda aan wax laga maqal ama laga ogaanin may dhici lahayn in dambi si fudud loo geliyo marka maxaad adigu ugu aragtaa inuu yahay mid cadaaladda ka fog
walaal sida maxkamadda ka cadaatay horeyna aan u sheegi jirnay dhalinyaradan waa niman yaryar iyagoo ah oo qaarkood 14 jir 15 jir ah ayaa lagu bilaabay in ay FBI da u dirto dad muslim iska dhigayo oo culumo iska dhigayo wadaadda iska dhigayo oo diin khalad ah iyo si fikrad khalad laga dhaadhiciyo kadib markay soo yaro koreen oo ilaa 18 sano meelaha ay soo gaareen waxaa loo diray saaxiibadood ka mid ahaa oo ay ku kalsoonaayeen oo ay muxuu ahaa lacag badan la siiyey ilaa $120,000 la siiyey si uu caruurtaas cajalada uga duubo nimanku waa niman yaryar oo 19 wax lamid ahaa markii laga qabanayeyba caqli badan oo isku kala reebaan aan lahayn diinta islaamka si qalada loogu sharxay si qalada looga dhaadhiciyey kadibna lacagta fara badan oo karta badan lagu qarqiyey qaarkood lacagtaa loogu galay xashiish iyo daroogo oo markii la sarqaamiyey kadib laga duubay cajalado sida maxkamaddaba ka cadaatay oo ay qirteen marka laba dhihii hore wax ikhtiyaarkooda iyo garashadooda ay ku sameeyeen way arrintani waa wax shirqool ka weyn oo muxuu ahaa dowlad xoog badan ay maleegtay bay ku dhaceen baan aaminsanahay
waa gartay laakiin bulshada lafteeda way ku kala qaybsan yihiin qaar baa waxay leeyihiin waalidiintood in ilmahan ay ogaadaan ayay ahayd qaar baa waxay leeyihiin qaangaaro ayay ahaayeen waxaan in ayaga dabin haddii loo qudaayo inay eegaan ahayd ama ay ogaadaan marka adna sidaanaad leedahay oo dabcan kuwa ayaa kula fikira marka soo soomaalidu kuma qaybsana arintan
maya arinta soomaalidu kuma qaybsana soomaalida xuquuqalka waa howlahan la socotay kayskan iyo kuwii ka horreeyba way dareensayeen arrintan inay tahay cadaalad darro maxaa yeelay canug yar oo 17 jir ah oo aan weligiis qof bini aadana u gacan qaadin wax dambi a gelin in lagu soo ashtakeeyo ama lagu soo ogo dacwo laleeyahay cimri xarig uu noloshiisa inta ka laaban xabsi ku qaadanaya inay cadaaladda ka fogtay qofkasta soomaali keliya ma ay hataa gaaladii nala joogtay shacabkii baa arrintaa dareensan qof soomaali oo arrintaa taageersan anugu ma arkin kuma kala qaybsana lamana oran karo muxuu ahaa waalidiinta soomaalida xilkoodii way gabeen maxaa yeelay caruuraan hadda la haysto khaasatan 3 wiil ee maxkamadda saarnaa laba ka mid a aabayaashood way taagnaayeen wiilkaleena maxamed faarax iyo wiilkaleena cabdiraxmaan daawuud aabayaashood niman iyo hooyooyinkoodba niman u heelan bay ahaayeen inkastoo wiilka la yidhaahdo gureed cumar aabihiis uusan ka muuqanin meesha laakiin hooyadiis iyo walaalihiisay aada u garab taagnaayeen marka lama oran karo waalidiinta iyo qoysaska xilkooda way gabeen lama dhihi karo laakiin waxaa la dhihi karaa awood ka xoog badan iyo dhaqaale ka xoog badan baa lagu qarqiyey oo ilmahan muxuu ahaa lagu fasahadiyey baa la dhihi karaa arrintan haddii wax soomaali kale ku dhacda mahee muslimiinta maraykanka oo fara badan bay ku dhacday dad waalwaalan oo maskaxdu dhimirkoodu daciif yahay oo hadisan oo kale shirqloo shirqoolay baa jira gobolla New York iyo gobollo kale ka dhacay Chicago iyo dhalinyaro yaroo caraba san oo kale lagu sameeyey virginia lagu sameeyey marka waxaan wax soomaali ku kooban ma ahay wax muslimiinta oo dhan lagu sameynayo soomaalida haba u badnaato haddii ha usii daciifsanaato oo maaragtay dad qaxooti ahoo madow oo muslim ahoo maaragtay aada u dabacsan aan iska ahaano laakiin arrintan arrin muddo badana kasoo socotay weye waddanka oo dhanna way ka dhacdaa iyo muslimiinta oo dhanna way qabsataa marka wax cusub ma aha
waa gartay marka soomaalida haatan maadaama aada leedahay sida adiga haddaad u dhigay sawirka awood ayaa loo adeegsaday qoomiyadda keliya ku dhaqan maraykanka maaha qoomiyado kala duwan dad soo qaxay dad madow dad horey u deganaa waddankan intaba ummadda way isugu jirtaa wada muslim ah haddana maxaad isleedahay si gaara loogu bartilmaameedsaday micnaha waxaan ula jeedaa maxaad ku xaqiijinaysaan in dowladdu arrintan ay awood dheeriya u isticmaashay iyo muquulin
haddii dowladda iyadaaba garanaysa barka wiil yar oo soomaali oo dhalinyarada ka mid ahaa oo isaga laftigiisa dadkii markii hore qatartan ama shirqoolkan ku dhacay ama lagu riday ahaa la siiyey $120,000 muddo 6 bilood gudahood ah. waxyaaba kalo asag iyo kheyrkoodana dan u ahna loo sameeyey oo loo dhiibay cajaladoo la yidhi saaxiibada xashiish u gada markay sarqaamaan kadib wax ka duub. qaar ka mida gudigood ma ahay, qaar ka mida dhalinyarada ma aragtay u raaxayn jiro, waxay rabaan u siin jiro, meeshuu rabay u geyn jiro, u baashaarin jiray. kadibna si kalsoonina markay u hadlaan u duubi jiray. taasaa daliil u ah in maxay ahay dowladda ay meeshan awood dheeraada u isticmaashay. wax soomaalida ku kooban maa sidaan kuu sheegay, laakiin dee soomaalida waxaan kaga liidanaa muslimiinta iyo dadka kale madownimaan dheernahay oo iyada lafteeda waddanka aad ogtay sida loo mida takooro dadka madow, qaxootinimaan dheernahay, islaannimaan dheernahay. saddexdaa qodob baan u arkaa aniga inay tahay waxyaabahana lagu maagay, iyo annagu haddii aad ogtahay oo dalkeenana ku kala qaybsan, meel kastoo aan joogna ku qaybsan oo dad midaysan oo isku xiran oo wixii dhibaatadii ka hortegi karaan ahayn, dad wada baqayo oo muxuu ahaa dowladdii ka wada baqayo xuquuqdooda sharciga aan muxuu ahaa u istaagin ama difaacanaynin ah. howlahan macnaha howlo waaweyn weeye oo dhaqaalo fara badan lagu cuno. qolada la yihahda FBI-da howlahan ka shaqayso sanadkan hadda aan ku jirno lacag $9 billion ku dhow $8 billion iyo barbay ku qaateen howlahan. ilmahan soomaaligana canugan khaasatan hadda wiilasha duubay $120,000 baa laga siiyey, ilaal $400,000 oo kaleetana waxaa la siiyey dhowr urur oo soomaali ah. marka meeshan waa ganacsi weeye oo dhaqaalo badan ku jiro. FBI-du sanad walba hadda sanadkan soo socda nagu soo foolle budgetkiisa way sii diyaarsadeen, waxaana u qoran sanad walba inay intaasoo qof xiraan.
ugu dambeynti
aan ku jirno waxaa u qornaa inay $150,000 xiraan. marka waa inay tiradii buuxiyaan weeye si ay dhaqaalihii iyo miisaaniyadoodii ay muxuu ahaa marmarsiya ugu helaan.
laakiin cid aan dembi lagu helin ama aan wax lagu dabageli jirin layskama dabageli karo lamana xiri karo sida aan filayo. bal ugu dambeyntii hadda maxaad kusoo gabagabeyn laheed oo dhihi lahayd soomaalida?
walaahi soomaali waxaan kula talin lahaa arrintan way ka jiiftaa, jaalid way ka jiiftaa arrintan. kheyr mas-uulnimo fara badan iyo fulinimo badan bay muujinayaan dadku. waxay la qoman inay arrintan ku baraarugaan, aan la sugin muxuu ahaa canugaaga iyo gurigaaga loo soo dhaco oo lagu cibro qaato dhibaatada ku dhacday. saddexda wiil keliya maha, ol ilaa 9 kale ku dhawaad 6 ama 7 kale ayaa lagu qasbay inay qirtaan dembi ayna gelin oo muxuu ahaa hadda kaysan ku jira. waxay la tahay in lagu baraarugo, laga taxadaro, laga wada xaajoodo, meelaha laga soo galo caruuraha soomaalida laga ugaarsado sida dugsiyada, iskuullada, jaartarada soomaalida ay maamulaan, meelaha caruurahena ay ku badan yihiin, ay ku dayacan yihiin, in la ilaaliyo waalidiinta iyo maamulada meelahaasi ay mas-uuliyad dheeraada saaraan, ka shiraan, ciyaaladii lala shiro, la wacyigeliyo. howlo badan, dadaal badan baa loo baahay. haddii kale dhibaatadan yar iyo weyn wayna wada saameynaysaa. marka canug yaro soomaali howlaha lagu eedeeyo adigaa soomaaliga ee wariyaha ee Washington joogta ku saameynaysaa oo dhibaatooyinka eerboorada iyo safrada naga haysta waad aragteen. soomaalidii argagixiso iyo burcadbadeed baana loo qeybiyey, labadaas sumadood baana lagu dhejiyey. marka waxay ila tahay inaan arrintaas ka wada dhiidhino oo laga wada shaqeeyo sidii arrintaa wax looga qaban lahaa, loogana hortegi lahaa. muslimiin badan iyo gaalo badan baa nagu taageersan oo inaan xuquuqdeena sharciga difaacano nagu taageersan, laakiin haddaad adugu isdayacday cid kale kuma difaacayso. marka waxay ila quman in hurdada laga kaco.
waayahay aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa waqtigaaga. waad mahadsan tahay Kamal.
waad mahadsan tahay.
kaasi waxa uu ahaa Kamal Dacas oo ka tirsan urur u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka Soomaalida ee degan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. waxa uuna marti ugu ahaa barnaamijkeena Qurba ee toddobaadkan oo aynu ku eegnay Soomaalida oo ku kala aragti duwan markii ay soo baxday in dhowr ka mid a dhallinyaro Soomaaliya oo lagu eedeeyey inay rabeen inay ISIS ku biiraan. toddobaadkii hore maxkamadda ku taala magaalada Minneapolis ay ku heshay dembi ah in ay doonayeen inay ku biiraan ISIS islamarkaasina u safraan Suuriya. barnaamijkeena Qurba oo toddobaadkan aynu ku eegno qodobkaasi ayaan intaasi ka gudbeynaa. nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Sare Cabdixamed oo barnaamijkaasi Qurba inala socodsiinaysa. haddaba sidaad ku maqlayseen idaacadaheenna waxaa eedaha ka yimid dhinaca bulshada Soomaalida gaashaanka ku dhuftay xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Minnesota Andrew Luger oo shir jaraa'id ku qabtay Minneapolis kadib markii xeerbeegtidu ay go'aamiyeen dacwadaasi. maxamed colaad xasan ayaa inoo soo koobaya hadalladii xeer ilaaliyaha.
mas-uuliyiintan oo intii ay dacwadan socotay kiiska wiilashan aan wax badan ka dhihin ayaa shirkooda jaraa'id xoogga ku saaray fariimo ku socda mujtamaca Soomaalida Mareykanka ee gobolka Minnesota kuwa oo isugu jiray inaan la dafirin dhibaato ka dhex jirta iyo sidii ay wax uga qaban lahaayeen iyagoo wada jira argagixisada iyo saameynta ay mujtamacan ku reebtay xirlaaliyaha Mareykanka ee gobolka Minnesota Andrew Luger ayaa yiri
When the press leaves this courthouse today, you will be greeted by people who are sometimes referred to as community leaders, but who deny the existence of...
Marka ay halkan maxkamadda ka tagaan, warbaahinta waxaa idinka hor iman doona dad mararka qaar lagu sheego inay yihiin hoggaamiyeyaasha mujtamaca Soomaalida ee gobolka, laakiin dafirsan xaq dilaynta iyo askareynta argagixiso ay ka dhex jirto mujtamacan. Waxaan saadaalinayaa inay ka soo horjeesan doonaan go'aankan maxkamadeed si kastaba ha u sabayaane, laakiin waxaan idin soo jeedinayaa inaad su'aalo kooban oo fudud aad weydiisaan. Maxaad sameynaysaan si aad u joojisaan argagixisadan caruurtiina tashkiilinaysa? Sidee aad gacan uga geysan kartaan sidii bulshadan ay uga soo kaban lahayd dhaawac gaaray si ay u dhistaan adkaysigooda ka dhanka argagixisada? Maxaad sameynaysaan si aad uga horjoogsataan saaxiibo kale inay isku dayaan inay ku biiraan ururada argagixisada? Hoggaanka saxda ah waxaa looga baahan yahay inuu horjoogsado qaladka ama saameynta ay ISIS doonayso inay ku yeelato mujtamacan. Waxaan dareemayaa baahida ay qoysaska iyo saaxiibada u qabaan inay garab istaagaan kuwa ay jecel yihiin. Laakiin hadda oo daliiluhu ay cad yihiin, kuwa dembiga galayna lagu helay, waxaa loo baahan yahay in dhammaan loo istaago wax ka qabashada halka ay dhibaatadan ka timid. Intii ay socotay dacwadan, ayaa waxaa jiray hanjabaadyo iyo cagajugleyn lagu xiriiriyay baarista oo dad loo xiray iyo buuq dhowr bar ka dhacay maxkamaddii dacwadda wiilashan qaadaysay. Mr. Luger oo arrintaa ka hadlayay waxa uu yiri:
Finally, I want to highlight one additional problem. That I hope community leaders, family, and friends will all address. Disrespect for the court and the system of justice. Last April, when some of the defendants...
Udambayntii buu yiri waa inaan hoosta ka xariiqaa dhibaato kale oo jirta oo aan filayo in hoggaamiyeyaasha mujtamacan, qoysaska iyo saaxiibadaba ay wax ka qaban doonaan. Dhibaatada waa xurmadarrada lagu sameeyo maxkamadaha iyo hannaanka cadaaladda. Tusaale ahaan buu yiri bishii Abriil markii ugu horreysay ee qaar ka mid ah eedaysanayaasha ay maxkamadda ka soo hormuuqdeen waxaa ka dhacay buuq. Bishii ka horreysay wiil ay walaalayihiin mid ka mid ah eedaysanayaasha ayaa lagu helay dembi ah inuu u hanjabay sarkaal ka tirsan FBI-da. Intii ay socotay baarista kiiskan qaar ka mid ah saaxiibada eedaysanayaasha ayaa hanjabaadyo muuqata oo dila geystay. Laba ka mid ah ayaa qirtay inay sidaasi sameeyeen. Barqaatiyaal iyo qoysaskooda ayaa loo geystay hanjabaad gacanka hadala. Waxaana dhacday in dad xoog looga saaray maxkamadda. Waa dhaqan aan horey loo maqal oo mudan in aan sinna loogu dulqaadan. Tuuna laga qabo buu yiri dowladda waa inaan loo adeegsan in dad lagu waxyeeleeyo ama noloshooda loogu hanjabo ama lagu cabsigeliyo markhaatiyaal buu yiri. Dhinaca kale, Soomaalida ku nool gobolka qaarkood ee ka soo horjeeday dacwadda wiilashan ayaa ku doodayay in si gaara mujtamaca Soomaalida loo beegsaday oo ay hay-adaha ammaanka ee Mareykanka basaasaan ama isha ku hayaan dhaqdhaqaaqooda, taleefannada ay ku hadlayaan iyo safaradooda. Wakiilka hay-adda dambibaarista Mareykanka FBI-da ee magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota, Richard Thornton ayaa yiri:
This case was not about targeting people of Somali descent or the Somali community in Minnesota. We are a nation of laws and this case was about enforcing the laws of the United States.
Kiiskan ma ahayn buu yiri mid si gaar loola beegsanayo dadka asal ahaan Soomaaliya ka soo jeeda ama mujtamaca Soomaalida ee gobolka Minnesota midna. Waxaanu nahay buu yiri dal uu sharcigu ka shaqeeyo, sidaa daraaddeed waxaanu fulinaynay sharciga Mareykanka. Dan kama lihin buu yiri sida aad u egtahay, halka aad istiraahaan ka soo jeedo, halka aad ka timid iyo diinta aad haysato. Waxaanu baaritaanka ku dhaqaaqnaa buu yiri oo keliya innagoo fulinayna ama tixraacayna ficiladaada.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo koobayay hadalkii xeer ilaaliyaha gobolka Minnesota Andrew Luger, halka kala socoteena waa VOA.
Haatanna mid ka mid a qasaaqii Ramadaanka aan ugu talagalnay in la dhageysta.
Rabbi tu
idaacaddeennii habeennimana intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa. Xuseen Barre Aadan iyo anigu Asaare Cabdi Axmed Badhigihiina waxaan uga sii tegi doonaa qasaa'iqaasi Ramadaan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.